Her begynder Vindens navn, Kongedræberkrøniken 1, af Patrick Rothfuss. Indlæst af Esben Hansen fra AV Forlaget. Prolog. Tre nuancer af stilhed. Det var nat igen, og tre nuancer af stilhed hvilede over 7 milekron. Den mest fremtrædende nuance var den hule rungende stilhed, der fortalte om fravær. Ingen vind sukkede gennem træerne og fejede nedfaldende blade hen over jorden med en tør vislen, eller fik skiltet over kroens dør til at sveje knirkende på sine hængsler. Hvis der havde været gæster i kroen, selv nogle få, ville de have brudt stilheden med samtaler og latter og den skramlen fra kros og de andre lyde, man forventede fra en kro sent om aftenen. Hvis der havde været musik, men selvfølgelig var der ingen musik. Krostuen var dog ikke tom. To mænd sad i en krog og drak, tavst og beslutsomt og uden at spille tiden med snak. Dermed føjede de mindre nuance af stilhed til den allerede herskende, lod den indgå som en slags legering. Den tredje nuance af stilhed var svær at spore. Havde man tålmodighed til at lytte i lang tid, ville man måske begynde at ane den i gulvets planker og i de skræmmede ølankre bag serveringsdisken. Den lurede i kaminens mørke vælving, hvor noget af varmen fra den forlængst udbrændte ild stadig hang tilbage, og den omsluttede manden, der stod bag disken og knuppede dens blanke mahoniflade med en hvid klud. Mandens hår var flammerødt, og hans øjne var mørke og havde et fjernt udtryk. Han var 7 milekrons ejer, og ejer af stilhedens tredje nuance, hvilket var passende, for den var den mest markante af de tre. Den var dyb og bred som efterårets afslutning, og tung som en kampesten, slidt glat af flodens stærke strøm. Det var den stilhed, man finder hos en mand, der venter på at dø. Kapitel 1. Et sted for dæmoner. Efter mørkets frembrud havde den faste flok fundet vej til 7 milekron. Den bestod af 5 personer, hvilket måtte kaldes ringe søgning, men det kunne ikke være anderledes. Stamgæsterne var de eneste, der skabte en smule liv i krostuen i disse dårlige tider. Gamle Kop udfyldte sin rolle som historiefortæller og krydrede som sædvanlig ind imellem sin talestrøm med opbyggelige råd, der ofte bevægede sig uden for beretningens ramme. De andre drak og lyttede i tavshed. Den unge krovært, Coat, stod ude af syne i baglokalet og lyttede smilende til Kops detaljerede fremstilling af en gammel og velkendt historie. Da Tarbolin den Store vågnede, opdagede han, at han var spadet inde i et højt tårn. De havde taget hans sværd og alt, hvad han ellers havde på sig. Nøgler, penge og hans tællelys. Men det var ikke det værste. Kop gjorde en kunstpause. For alle lamperne på væggene brændte med blå flammer. Graham, Jacob og Sheep nikkede genkendende. De tre venner var vokset op med Kops historier og kunne de fleste udenad. Men han forstod at variere dem, og de lyttede stadig med en vis interesse. De gode råd var derimod altid de samme, så dem ignorerede de. Kop missede mod det sidst tilkommende og mere opmærksomme medlem af sin beskedne tilhørskar. Ved du, hvad det betyder, knægt? Alle kaldte smedelærlingen for knægt, selvom han var den største og kraftigst bygget af dem alle, og betegnelsen ville sandsynligvis blive hængende, indtil han fik fuldskæg eller demonstrerede sin utilfredshed ved at slå en eller andens næse til blods. Smedelærlingen nikkede. Chandrianerne, sagde han. Netop, nikkede Kop anerkendende. Chandrianerne. Alle ved, at de blå flammer er deres tegn. Og nu var Tarbolin. Men hvordan fandt de ham, spurgte smedelærlingen. Og hvorfor dræbte de ham ikke med det samme nu, hvor de havde chancen? Tålmodighed, knægt. Alt det kommer vi til, sagde Jacob. Lad ham nu fortælle videre. Hold nu op, Jacob, sagde Graham. Smedelærlingen har vel lov til at være nysgerrig. Tøm nu dit grus. Det har jeg allerede gjort, brummede Jacob. Det ville være rart at få det fyldt op, men verden har travlt med at flå rotter inde i baglokalet. Han bankede gruset mod mahonidisken og hævede stemmen. Hvorhøj, vært, vi er tørstige herinde. Kroværten kom ind med 5 skåle ragu og et par runde, friskbagte brød lige fra ovnen. Han stillede skålene foran de 5 og skænkede mere øl for Jacob, Sheep og gamle Kop. Genoptagelsen af fortællingen blev udsat, til de havde stillet deres sult. Gamle Kop tømte sin skål med den inkarnerede ungkarls rovdyragtige forslugenhed. De andre stod stadig og pustede damp væk fra deres ragu, da han tykkede den sidste stump brød i sig og fortalte videre. Tarpaulin var nødt til at flygte, men da han så sig om, opdagede han, at tårncellen hverken havde dør eller vinduer. Væggene omkring ham bestod af glat, hård sten. Det var en celle, ingen nogensinde var undsluppet fra. Men Tarpaulin kendte navnene på alt, hvad der eksisterede i verden, og alt lystrede hans bud. Bryd sammen, sagde han til stenen, og et stort hul åbnede sig i den ene væg, og gennem det kunne Tarpaulin se himlen og indånde den milde forårsluft. Han trådte op i hullet, kiggede ned og tog et skridt til. Ud i den tomme luft. Smedelærlingen gjorde store øjne. Han må have været fra forstanden. Det skulle man måske nok tro, sagde Cope, med et lille bedrevidende smil. Han faldt der også, men du kan tage det roligt, knægt, for han kendte også vindens navn, og han kaldte på den, og den adlede ham og tog ham i sin favn, så han svævede ned til jorden og landede så let som et tisselfnug, og uden at få den mindste skram. Og da han havde fået fødderne på jorden og tog sig til siden, hvor de havde dolket ham, havde såret lukket sig og knap nok efterladt en skramme. Cope gned sig på næsen. Nu kan det tænkes, at han bare havde været meget heldig, men hans redning havde nu nok mere at gøre med den amulet, han bar om halsen under skjorten. Hvilken amulet? Spurgte smedelærlingen, ivrig med munden fuld af ragu. Gamle Cope lænede sig tilbage på stolen, glad for at få lejlighed til at gå i flere detaljer. Nogle dage tidligere havde Tarpaulin mødt en gammel kedelflikker på landevejen, og han delte sin aftensmad med ham, selvom han knap nok havde nok